Dobrý deň, ja som Nina Hajdu, vítajte pri dnešnom fyziopodcaste. Dnešná epizóda vznikla na základe vašich otázok, nakoľko už ste nám častejšie písali, aby sme urobili podcast o krčnej chrbtici. Oproti mne sedí náš skvelý fyzioterapeut, vyšetrujúci fyzioterapeut, dokonca nádejný ašpirant do nášho top týmu, Vladimír Papko. Vladko, vítaj.
Ďakujem veľmi pekne, ahoj Ninka, dobrý deň.
Krčná chrbtica je asi téma na dlhý podcast, tak verím, že to zvládneme v rozumnom čase. Vladko, povedz mi z tvojho fyziopohľadu, že čo je vlastne, alebo teraz z anatomického pohľadu, čo je krčná chrbtica?
Krčná chrbtica to je časť chrbtice, ktorá je tvorená zo 7 krčných stavcov, obklopená množstvom svalov a z v podstate tej krčnej chrbtice alebo priamo z miechy tej krčnej chrbtice vychádza množstvo nervov, prechádzajú krkom cievy.
A teda krčná chrbtica nesie hlavu?
A je to áno. Je to časť chrbtice, ktorá má tú funkciu, že nesie hlavu. Hlavne teda udávame túto rolu prvému a druhému krčnému stavcu, ale skôr teda tomu prvému.
A ten prvý krčný stavec, to je taký ten nazývaný atlas. A teda viem, že veľa sa o ňom bavíte, aj keď ste na poradách. A teda čo je na ňom také dôležité?
Ten atlas má trošičku špecifickú alebo odlišnú štruktúru od tých ďalších krčných alebo ďalších nižšie uložených stavcov. A on totižto nemá telo. A vytvára taký ako keby krúžok, taký oblúkovitý útvar. A na jednej strane toho stavca je výbežok, na ktorý v podstate ako keby nasadená tá lebka. A zo spodnej časti je tam priehlbinka, ktorá potom spája ten stavec s tým nižšie uloženým tým axisom, čiže druhým krčným stavcom.
A vy častokrát tento atlas naprávate? Je to
áno,
pravda?
Áno, áno. Častokrát tento atlas naprávame. Je to pre nás veľmi dôležitý stavec. A aj ten prvý, aj ten druhý by som povedal, že sú na takej jednej úrovni, na jednom leveli z hľadiska dôležitosti. Alebo v podstate medzi nimi dochádza k rotačnému pohybu, čiže veľmi jednoducho povedané, keď otáčame hlavou, je to vďaka týmto dvom stavcom.
Čiže tie ostatné stavce sa menej hýbu ako tieto prvé dva stavce.
Áno, áno, áno. Aha.
A potom ma zaujímajú tie posledné stavce, čiže ten šiesty, asi ten siedmy najskôr, lebo vlastne ten siedmy stavec, tam je ten prechod do tej kyfozy, či ako má vlastne vyzerať tá taká tá správna krčná chrbtica?
No, 7. krčný stavec, on v podstate sa spája s prvým hrudným stavcom, čiže to je ten prechod, ako si povedala, medzi krčnou a hrudnou chrbticou. A áno, v tom segmente, v tom úseku smerom nahor, čiže v priebehu celej krčnej chrbtice hovoríme o prirodzenom zakrivení, ak sa bavíme o zdravom krku. A to zakrivenie sa nazýva krčná lordóza, asi veľa poslucháčov aj pozná ten pojem. A taká tá zdravá krčná lordóza sa udáva medzi 20 a 40 stupňov. Hej. A je tam tá odchýlka taká vyššia, tých 20 stupňov. Od človeka ku človeku je to rozdielne, hej. Čiže, ale v tej rovine sa môžeme rozprávať o zdravej chrbtici. Všetko, čo je menej ako 20 stupňov, čiže taká narovnanejšia pozícia tých stavcov v krku, alebo naopak viac ako 40 stupňov, čiže to zakrivenie je oveľa výraznejšie, je už patológia, čiže nie je to v poriadku, treba to riešiť.
Mm-hmm. A teda hovoril si, že krčnou chrbticou ide miecha.
Áno, áno, áno.
Ako si môžeme predstaviť tú miechu? To je nejaký taká hadica, čo ide z mozgu?
Taká alebo hadica, dá sa to tak povedať. Ono, treba si predstaviť, že každý z tých stavcov, keď sa pozrieme ako keby z hora, hej, na človeka, či pohľad z hora, tak každý z tých stavcov má otvor, ktorým ten kanál, ten miešný kanál prechádza. Hej. A
potom sa to rozvetvuje a tie jednotlivé nervy teda idú do kam?
Oni prechádzajú, predstavte si kmeň stromu, vysokého, nejaký ihličnán, a teraz vychádzajú konáre odtiaľ, a na tých konárov sú ešte menšie konáriky a tak ďalej, čiže nejak takto si to predstaviť, ako nejaký stĺp, z ktorého od hora smerom nadol sa tiahnú cez ramena, cez páže až ku končekom prstom, nervy, a takisto potom smerom cez hrudník, smerom dole.
Čiže je to taká vyslovne spleť vlákien, veľkých, áno, áno, malých. Áno. až tých najmenších?
Tie nervy vyzerajú ako veľmi laicky povedané, ako také špagátiky alebo špagáty, ktoré sa skladajú potom z menších vlákien, nervových vlákien teda. Mm-hmm. Presnejšie povedané.
A koľko informácií ide tou miechou? To musí byť vlastne úplne, že všetko z toho mozgu, čo ide do celého tela, tak ide cez tú krčnú chrbticu, predpokladám.
V podstate áno. Ono treba povedať asi takto, že tá miecha je predĺžením mozgu.
Aha.
Aj? V tej chrbtici. A samozrejme nie len v ten krčnej, ale tá miecha ide až postupne dole cez tú hrudnú až do driekovej časti chrbtice. A postupne v každom úseku tej chrbtice z miechy priamo vychádzajú nervy, ktoré potom inervujú buď naše nejaké orgány, buď to zvyšnú časť tela a tak ďalej páže. Mm-hmm. Končatiny teda, presnejšie povedané. Mm-hmm. A oni v podstate slúžia na to, na prenos informácií. Tie informácie sú rôznorodé. A z jednej stránky môžu sa týkať pohybov, čiže hovoria rôznym častiam tela, a že sa majú hýbať. Mm-hmm. A takisto však prenášajú informácie, ktoré sa týkajú povedzme našich pocitov, vnemov, vnemch ako chlad, teplo, bolesť, príjemné, nepríjemné pocity, dráždivé, nedráždivé. Mm-hmm. Čiže ono to nám dáva taký ten pojem, čo sa vlastne deje v okolí, čo sa deje s našim telom.
Čiže napríklad, keď sa do prsta pichnem, tak to nervové vlákno mi povie tomu mozgu, že áno, pichol si sa.
Áno,
a
keď
boli
to zjednodušíme, skrátime, tak takto to funguje.
Takto to funguje.
Áno, preniesie sa tá informácia do mozgu, spracuje sa, mm-hmm, a my potom vnímame, že áno, niečo sa udialo na našom tele. Mm-hmm. Je nejaká zmena.
Dobre, a v krčnej chrbtici máme teda okrem miechy a okrem stavcov, máme tam aj pomerne veľké množstvo svalov.
Áno, pomerne veľké množstvo.
A teda chcem vedieť, že tieto svaly sú spredu, zozadu, z boku, asi zo všetkých strán.
Zo všetkých strán krku, áno.
Uh-huh.
Áno.
A oni musia byť v nejakej rovnováhe?
Áno, presne tak. Tie svaly by mali byť v určitom napätí, v takom tom prirodzenom kľudovom napätí, nemali by byť nejaké prílišne tvrdé, tuhé, a pri pohyboch by nemali nejak výrazne ťahať, alebo bolieť, keď už má ten človek nejaký problém. A je veľmi dôležité, aby sa zachovala ten balans, presne, ďakujem pekne, uh-huh, to som chcel povedať, to slovo.
Že
balance,
aby to bolo vyvážené.
Aby to bolo vyvážené, presne.
Ale musí
tak
byť tak, ako si povedal, prirodzene napäté. Čiže nesmú byť voľné, aby ten krk nejak plával, alebo áno, čo, že teda sa nám hneď zlomí.
Lebo
ale
oni nám udržujú v podstate tvar tej chrbtice, tej krčnej chrbtice. Čiže aj to zakrivenie priamo súvisí s napätím svalov. Čiže to, či máme výraznejšiu krivku, alebo ten krk viac napriamený, závisí aj od toho, a z veľkej časti aj od toho, v akom stave sú svaly.
Toto je veľmi dôležitá informácia, že naozaj tie svaly veľmi silno súvisia s tým, ako vyzerá ten anatomicky, ako vyzerá ten náš krk. Správne
presne
som to
tak
pochopila?
Presne tak. Ono to je celé prepojené, ono keď sa na to naozaj pozrieme z takého širšieho pohľadu, z takého nám veľmi známeho holistického pohľadu, akým vlastne aj tu na klinike fungujeme, tak niekedy, alebo pri vyšetrení, v podstate našou úlohou je zistiť, že kde je to, či to je vajce, alebo teda sliepka, hej? Že čo bolo skôr, čo, či tie svaly ovplyvňujú tie stavce, alebo pozícia tých stavcov, platničiek, funkcia nervov a tak
zistiť?
Ďalej.
Vieš zistiť, že ide to zo stavcu, alebo zo svalu?
Áno, presne tak. My robíme množstvo testov a pri vyšetrení krčnej chrbtice mnohokrát využívame MRI, čiže pozrieme sa do tých štruktúr, či tam nie sú nejaké vady, či tam nie sú nejaké štrukturálne zmeny, ktoré by mohli potom spôsobovať ten stav, za akým pacient príde. A takisto robíme pohybové testy, čiže každý konkrétny sval má svoju úlohu a my vieme vytvoriť pohyb tej krčnej chrbtici, pohnúť hlavou alebo v ramenách hrudníkom, lebo tie svaly nezačínajú len na krku, ale mnohé spájajú rameno s krkom, hrudník s krkom. Hej? Čiže tieto úseky sú poprepájané a my tými pohybovými testami vieme si potvrdiť, že áno, tento daný sval funguje alebo nefunguje pri pohybe, je dráždený, nie je dráždený. tomu sa hovorí ako taká diferenciálna diagnostika, čiže vyšetríme si problémové úseky, problémové svaly a na základe toho potom zistíme. A takisto ja musím spomenúť ako manuálny fyzioterapeut, že aj tým hmatom, pohmatom, hej, tým tlakom na svaly sa dá navnímať. Čím viac samozrejme ten fyzioterapeut má nachytané, tým rýchlejšie to vie dokázať, ale a to je skôr ako také potvrdenie našich hypotéz, čiže keď na MR-ku nám niečo vznikne, nejaká patológia, vidíme, že toto by mohlo byť ono, potom pohybom si to potvrdíme a následne ešte aj tou palpáciou, čiže tým dotykom, kontaktom, vieme pri dotyku samozrejme každý z nás už, ak nebol na masáži, tak sám sa niekde chytil a cítil, že proste jeden sval je proste citlivý na dotyk pri úplne malom tlaku, ďalší sval je úplne proste voľný, nič necítime, nebolí to. Mm-hmm. Čiže aj takéto, takéto.
Ešte ma zaujíma, že krčná chrbtica je teda úplne na vrchu a ja som si načítala, že OK, ľudia majú problémy napríklad s krížami, pretože je tam veľká váha na tie platničky a na samotný segment. A teda, prečo majú ľudia také problémy? Lebo naozaj, keď sa bavíme o pacientoch, tak väčšinou riešime krk a kríže. Nie, častokrát tá chrbtica je proste rozdelená takto, že áno, hrudnú majú, ale väčšinou krk a kríže. Prečo majú problémy ľudia s krkom, keď naozaj nesie najmenšiu váhu? Je to o tej hybnosti, alebo o čom to je?
Znova, keď sa na to pozrieme, tak naozaj z takého všeobecného hľadiska alebo tých príčin tam môže byť nesmierne veľa. Hej? Mm. Čiže kebyže ti mám naozaj dôkladne odpovedať na túto konkrétnu otázku, by sme tu boli niekoľko hodín. Sme tu dlho. Ale jednoducho povedané, a krčná chrbtica alebo táto časť chrbtice je nesmierne pohyblivá a neustále zaťažovaná časť chrbtice. Ten krk v podstate drží hlavu. My stále počas dňa hlavou hýbeme, otáčame. Alebo aspoň by sme mali, ale povedzme si na rovinu, v dnešnej dobe taký najčastejší, aspoň u nás, problém, ktorý vidíme u našich pacientov, je ten sed, ergonómia sedu. Či už v práci, alebo teda vo voľnom čase, alebo cestovanie autom časté. Čiže to držanie nášho tela nie je veľmi správne. Hej. A často dochádza potom k rôznym patológiám ako predsun hlavy a vtedy tá krčná chrbtica funguje úplne za iných parametrov. Už aj ako sme sa rozprávali pred chvíľočkou, aj tie svaly potom majú to rôzne napätie. Dominujú povedzme strany svaly z prednej strany krku voči svalom zo zadnej strany. Potom ovplyvňuje sa tým držanie toho krku. Ovplyvňuje sa tá krivka. Hej. Čiže vyrovnaný krk alebo tá lordóza väčšia. Ne, čiže ten krk je v podstate v dnešnej dobe veľmi, veľmi, veľmi zaťažený a plus samozrejme som zabudol telefóny. To je také typické pre nás, kto z nás nemá telefón, kto z nás nejaký čas, teraz niekto viac, niekto menej, ale netraví. Predklone, pozerá sa smerom dole. Hej. A potom ten krk funguje úplne inak. Hej. Ono ideálna pozícia pre krk a z hľadiska doby, hej, čiže keď sa ráno zobudíme a teda dokým ideme večer spať, tak za ten celý čas pre náš krk, ak sa tak nad tým zamyslíme, tak je najvýhodnejšie, aby držal tú spriamenú pozíciu narovnanú. Hej? Čiže keď sa postavíme povedzme na dve nohy, pozeráme sa pred seba niekde vo výške očí, možno trošičku vyššie, tak to je najprirodzenejšie, najpríjemnejšie pre tie krčné stavce, platničky, nervy, cievy, poloha toho krku. A keď už tá východisková pozícia nie je tá krčná krivka medzi tým, ako som nazval, 20 až 40 stupňami, ale je buď menšia alebo výraznejšia, už to je pre naše telo nezdravé, nie je to dobré, nerobí to dobré.
A teraz už chápem, prečo nastavujeme tým ľuďom monitory, tak, aby sa naozaj rovno pozerali do tej poslednej tretiny a aby naozaj nešli tou hlavou dole. Tam je potom ten predsun. Bavme sa teda už o tých problémoch alebo diagnózach, čo vychádzajú z krčnej chrbtice. Teda ten predsun je vyslovene príčina tých svalov.
V podstate áno, áno, ale znova. A keď sa na to pozrieme viac filozoficky, tak či to je príčina v svaloch, alebo to je príčina v tom, že máme nejaký ten monitor. Mm-hmm. Hej. A zle na neho vidíme. Namiesto toho, aby sme zobrali stoličku, prisunuli sa bližšie k tomu monitoru, ostaneme na tom istom mieste a začneme žmúriť oči a približovať v podstate hlavu cez ten predsun krku k tomu monitoru, aby sme lepšie videli.
Hej. A tam sa stane to, prepáč, že tie svaly predné sú viac skrátené, potom viac keď predsuniem hlavu.
Áno.
Tie zadné sú potom viacej uvoľnené. Ťahu. Lebo je pravda, že títo ľudia, čo majú predsun, tak oni už ako keby nevedia si dať tú hlavu do tej roviny, lebo tie svaly ich hrozne ťahajú dopredu.
Áno, všetko závisí od v podstate celkovej doby, ako dlho je človek vystavovaný takejto pozícii počas života. Mm-hmm. Čiže môžeme predpokladať, že áno, povedzme deti od 0 do 6, ak nemajú nejakú vrodenú vadu, patológiu alebo nejaké úrazy, tak môžeme hovoriť o tom, že nemali by mať žiadne problémy s tým krkom. Mm-hmm. Prvý problém nastáva, keď idú do tej školy, kedy už sú nútení, sú nútení sedieť istý počet hodín v nejakej polohe. A teraz všetci si spomeňme na školské časy. Dobre, tie staršie ročníky samozrejme, ja som to ešte tiež zažil, asi tak hovorím, že som na prelome, tak keď sme sa hrbili, tak ešte učitelia zvykli chodiť s palicou a klepnúť nám trošku po ramenách, že vystri sa, vyrovnaj sa, alebo daj ruky za chrbát, za stoličku. A ako zátrest sme častokrát v takých pozíciách sedeli, ale vtedy sme na to nadávali, bolo to nepohodlné, však po pár minútach už sme cítili nejaký diskomfort, tu ťaha, tu boli, tam tlačí. Ale bolo to naozaj pre naše telo to správne, to zdravé. Hej? Čiže veľká vďaka tým profesorom, učiteľom.
Alebo aj napríklad tá telesná výchova. Tak my sme tam, ja si spomínam, že my sme robili kompenzačné cvičenia na nesprávny set. Ja si to pamätám, my sme proste krútili hlavou, naťahovali sme si tie svaly a proste teraz ja neviem, či sa to v škole takto robí, ale teda podľa počtu malých detí, pacientov našich malých sa to asi veľmi nerobí. Alebo teda možno sa to robí menej, alebo je naozaj ten mobil a ten počítač je vo výraznejšej pozícii ako nejaký pohyb. Takže...
Určite áno. Aj my medzi terapeutami na našej klinike sme častokrát sa už rozprávali o tom, mali takú tému aj u nás v denke, pri kávičke, že sme si všimli každý z nás, že pribúdajú naozaj mladší a mladší pacienti. Prichádzajú rodičia s deťmi od 10 do tých 15-16 rokov, alebo až do 18. A že moje dieťa teda bolí chrbát, bolí krk, bolia kríže a tak ďalej. A tých pacientov takýchto je čoraz viac a viac a my musíme teda dať povedať to na rovinu, že pravdepodobne práve ten set, práve ten telefón, práve tie počítače, menej pohybu v živote, to sú tie najdôležitejšie príčiny, prečo tí ľudia ku nám chodia. Áno, môže sa stať úraz, môže sa stať nejaký pád, stáva sa, áno, alebo nejaká blbá poloha pri spánku, že ale najprimárnejšia príčina je práve ten nedostatok pohybu, nesprávny set, prílišne dlhý set. Čiže tiež telefon, existujú, však aj my sme o tom veľakrát hovorili, buď cez video, myslím na YouTube máme, alebo aj podcast, tuším, ak sa nemýlim, že už to bolo spomínaná táto tematika. Áno. Aj okolo tej ergonómie sedu v podstate, áno, sú už verejne známe nejaké pozície, ako by to malo vyzerať, ako by mal človek správne sedieť. Ale znova, dá sa v nejakej polohe tej správnej vydržať, ja neviem, 8 hodín a viac? Tiež diskutabilná otázka.
To asi nie. Aj,
čiže to náš Tomáš Malarik veľakrát spomínal, myslím, že aj v dámskom klube, kde hovoril o tom, že proste treba meniť tú pozíciu. Existuje viac správnych poloh, ak treba ich striedať, ale tiež neexistuje tá jedna univerzálna najsprávnejšia.
Ktoré by sme vydržali, predsa len sme len ľudia.
Lebo nedá sa to predstaviť reálne.
Dobre, poďme na ďalší taký problém, s ktorým ľudia k nám chodia, a to je teda medzi stavcami sú platničky. Toto je asi dosť veľká téma, ale chcem, aby sme ju trošku načrtli. Medzistavcové platničky v krku. Prečo majú ľudia vysunutú platničku, alebo čo sa stane, čo to znamená, že je vysunutá platnička?
Znova, tých príčin môže byť viac a taká tá základná práve v súvislosti o tom, čo sme hovorili pred chvíľočkou, buď výrazná krčná lordóza, odborne hyperlordóza, čiže neprirodzené nadmerné zakrivenie viac ako 40 stupňový
čiže
uhol.
Čiže veľké prehnutie
krku.
A vtedy to vytlačí tú platničku.
Vtedy to vytlača, presne. Aha. Tak. Tá platnička je medzi tými stavcami, nazvime to veľmi jednoducho, mimo svojej zóny komfortu, mm-hmm. nejakým spôsobom sa vytlača do smeru, kde je tá vôľa. Hej.
Mm-hmm. Čiže kam ju pustí vlastne.
Kam ju pustí. Aha. Kam ju to pustí.
A potom tá platnička tlačí, môže tlačiť?
Môže tlačiť na nerv, môže tlačiť na cievy, môže spôsobovať nejaké vstuhnutie, stiahnutie svalu, také krčovité.
Čiže a my to potom tak subjektívne vnímame ako čo? Ako nejaké trpnutie ruky, alebo čo môže z tej vysunutej platničky všetko byť?
Áno, no tak najčastejšie také, s čím sa my stretávame, tak keď je tam už ten útlak nervu, útlak koreňu nervu. Treba tiež ešte dodať, že buď je to platnička teda, alebo potom stavec tlačí, hej, keď je mimo svojej nejakej tej neutrálnej pozície. A spôsobujú potom trpnutia rúk, trpnutia od podstate šie cez rameno, hej, v celom tom zreťazení. A mravčenie na končekoch prostou, hej, lebo naruší sa a ten prirodzený hladký priebeh informácií. Proste predstavme si ten špagát, ktorý proste chytíme nejakým štipcovitým uchopom, dvomi prstami zatlačíme, už to nie je ono. Mm-hmm.
Už to... Hovoril si, že nie je tam v neutrálnej pozícii ten stavec. Ty si chiropraktik a teda čo, ako využívaš to naprávanie, alebo teda tých krkov?
To naprávanie krkov, takže ako by som začal. Keď sledujeme, povedzme, pohyblivosť pri vyšetrení tej krčnej chrbtice, keď vyšetrujeme už tento základné postavenie krku, v praxi to vyzerá tak, že vidíme, častokrát aj naši pacienti, keď ich postavíme pred zrkadlo, sú schopní očami navnímať, že povedzme majú hlavu uklonenú do jednej strany. Hej. Alebo potom počas pohybov, kedy vyšetrujeme tú krčnú chrbticu a naši pacienti musia otáčať hlavou do stran, alebo predkláňať hlavu, zakláňať, ukláňať do stran, tak vnímajú, alebo môžu vnímať, že do jednej strany to ide ľahšie, do druhej to ide ťažšie. A niekedy tento problém súvisí čisto len s tým svalovým napätím, že cítia tak na povrchu alebo pod kožou a dokážu si nahmatať to miesto, že áno, tuto ma to ťaha. Ale v prípade, kedy ten človek cíti aj niečo hlbšie, hej, jednoducho povedané cíti, alebo ľudia to vyjadrujú ako takú, že mám to niečo zablokované, hej, že to tak navnímajú, že proste nejde tým krkom pohnúť a nie je to problém len svalový, môže to byť problém práve umiestnenia a tej symetrie jednotlivých stavcov voči sebe. Hej. Oni sú pod sebou, tých 7 stavcov, teda keď sa rozprávame o krčnej chrbtici, sú uložené a každý ten stavec by mal byť teda nad jednotlivo poukladaný. A ak či už spôsobením nejakého úrazu, či už pri tom nesprávnom sedení a nejakých nesprávnych stereotypoch, blbá poloha pri spánku, toto všetko môže viesť k tomu, že jednotlivé stavce voči sebe, keď sa to opakuje hlavne dlhodobo, alebo to zranenie je naozaj vážne, tak môžu sa vytvoriť posuny, jednotlivé kĺby, ktorými sa spájajú tie stavce uložené a v tej krčnej chrbtici už sú mimo svojej tej správnej pozície, správnej zóny. Vtedy je výhoda, ak ten pacient navštíví chiropraktika, lebo dá sa veľmi jednoducho, bezbolesne, rýchlo a účinne a túto asymetriu vyrovnať.
Mm-hmm. Čiže dáš ten stavec naspäť do tej neutrálnej polohy.
Úplne takto by som to nevyjadroval, lebo by ma zastrelili všetci chiropraktici, keby som to nechal takto. Mm-hmm. A nie je to o tom, že ja chytím stavec, posuniem ho späť a vrátim ho na jeho miesto. A radšej by som to pre teda širšiu verejnosť a vysvetlil tak, že umožním tomu stavcu sa vrátiť do tej jeho pozície a tým, že uvoľním miesta, tie blokády v kĺboch medzi tými jednotlivými stavcami. To by bolo trošku také presnejšie.
Uh-huh. Ale teda viem, že aj keď sa rozprávate medzi sebou, tak nepukáš hneď, že si povieš, že OK, príde pacient a dobre, no tak šup, šup, puknem ťa a odchádzaš 10 minútovka.
Nie, nie, nie. A ono tým, že v okolí tých stavcov je naozaj veľa zraniteľných, citlivých štruktúr, tie nervy, cievy, ale takisto aj fasciálne, čiže hmota, ktorá je, preniká v okolí tých stavcov, svalov, všetko to spája. A môže pri nesprávnej manipulácii, pri nesprávnom naprávaní dojsť k nejakému buď poškodeniu alebo vydráždeniu. Málo kedy sa to tak preženie pri tej chiropraxii, a že by sa niečo mohlo poškodiť vyslovene, ale môže sa vydráždiť nejaká bolesť a tomu chceme predchádzať. Čiže náš postup je taký, pred hociakým naprávaním, pukaním, a snažíme sa naozaj vysvetliť našim pacientom, že je dôležité, aby predtým išli na MR-ko, aby sme potom my mohli ako tým zhodnotiť to MR-ko, pozrieť sa na jednotlivé štruktúry, či tam nie sú nejaké patológie, či tam nie sú nejaké výrastky, či tie tkanivá sú natoľko zdravé, aby sme mohli potom s nimi chiropraktiky pracovať. Takisto potom potvrdzujeme si to pohybovými testami, čiže sú v medicíne, sú vo fyzioterapii presne určené polohy hlavy, a čiže také tie polohy vykrúteného, vytočeného krku, kedy my povedzme zaprúžime na tú lebku a vieme odlíšiť, či pri tom zaprúžení je nejaký nerv dráždený alebo nie je. Ak je, znova je to pre nás výkričník, že pozor, musíme si to ešte dovyšetriť, zistiť naozaj, či je vhodné využiť tú chiropraxiu alebo ísť menej, povedzme, invazívnymi metódami. Alebo začať povedzme, s uvoľňovaním svalstva. Takisto dosť častý jav, kedy aj naši akutní pacienti prídu s tým, že seklo ma v krku, proste bolí ma krk a chcelo by to puknúť. Hej. A ja si ten krk chytím a vnímam, že na to, povedzme, aby som spravil tú manipuláciu, tak ja potrebujem dosiahnuť krajnú polohu alebo odborne locked position, čiže uzamknutú pozíciu. To znamená, že vykrútim ten krk do toho maxima, kam to pustí. Hej? Ale keď vidím, že ten krk je tuhý, proste nepúšťa to, či už to nepúšťa mechanicky, alebo to proste pacienta bolí, tak znova, tú manipuláciu nemôžem vykonať, musím najprv pracovať s okolitými štruktúrami, či už nervami, svalmi, aby som to napätie povolil a potom následne umožnil tomu krku tie stavce zrotovať tak, aby som tú manipuláciu mohol spraviť.
Spomenul si seknutie v krku. A toto tiež veľa pacientov sa nás pýta. Seklo ma v krku. Čo to je? Lebo napríklad seknutie môže byť aj také, že počas dňa spravím zlý pohyb, už cítim, že niečo není v poriadku, ide ma teraz seknúť. Alebo aj mne sa konkrétne stalo, že ráno som sa zobudila a fakt som si musela držať hlavu v nejakej pozícii. Obmotala som sa županom pomaly, lebo ten krk jednoducho som nevedela uniesť tú hlavu. Že takéto seknutie proste, čo to je? To tá platnička asi nie je, či?
Pri seknutí krku ide o stuhnutie alebo zaškripnutie štruktúr všetkých spomenutých v oblasti stavcov. A čo potom následne znemožní nejaký pohyb v tom danom úseku, kde to stuhnutie vzniklo. A toto stuhnutie môže dráždiť nervové korene, čiže miesta, kde tie nervy vystupujú z tej miechy. A môže to spôsobovať potom následne nejaké trpnutie, výraznú bolesť. A pri tých blokádach najčastejšie je obmedzený pohyb do nejakého jedného smeru. Hej. Ako napríklad najčastejšia otočka do strany alebo úklony. Áno. A vtedy my musíme naozaj veľmi zodpovedne, opatrne pristupovať, keď je to naozaj akutný stav. A prvorada je tá diagnostika, aby sme naozaj čo najpresnejšie rozlíšili, či to je príčina naozaj útlaku toho nervového koreňa, či už platničkou, či už stavcom, alebo je to povedzme pri spánku, ako si ty naznačila, blbá poloha v spánku, a kedy povedzme taká najčastejšia príčina toho, kedy rameno je k uchu úplne blízko pritiahnuté, že tá hlava úplne až leží na tom ramene, a vtedy v tom priestore z tej strany krku medzi kľúčnou kosťou, lopatkou, ramenom a krkom, a kadiaľ prechádzajú v podstate všetky tie cievy a nervy dôležité, a dochádza k nejakému útlaku a stuhnutiu svalov. Čiže predstavme si, že sval nie je v takej svojej neutrálnej, prirodzenej pozícii v nejakom natiahnutí, ale tých 6 a viac hodín spánku je v skrátenej polohe. Tým pádom potom ráno, keď sa zobudíme a ideme sa vystrieť narovnať, tak niekedy tomu svalu môže nejakú dobu trvať, kým sa natiahne, kým sa uvoľní. Niekedy to proste vôbec nejde hneď vôľou toho pacienta. Čiže vtedy je dôležité naozaj zavolať nejakému odborníkovi, ideálne rovno ku fyzioterapeutovi, aby sa na to pozrel, aby to zhodnotil, aby rozlíšil naozaj, o akú príčinu toho problému ide. Lebo tých príčin môže byť viac. Ale najčastejšie je to práve takéto nervové dráždenie alebo svalový krč vzťah.
Uh-huh. Načrtol si spánok, že teda ľudia spia tak všeliako. A aké na tú krčnú chrbticu, ako je najlepšie spať?
Znova sa vráťme k držaniu tela a predstavte si, že znova stojíte a pozeráte sa na výške očí priamo čiaro pred seba. Vtedy ten krk je v neutrálnej pozícii. A teraz si predstavte, že cieľom vašim by malo buď si ľahnuť na chrbát, buď si ľahnuť na bok, na jeden, na druhý, alebo si ľahnuť na brucho a udržať tú neutrálnu pozíciu krku v tom lahu. Hej. Čiže ak to dokážete, tak je fakt jedno, v akej polohe spíte. Akože jasné, z rôznych hľadísk potom sú potom presnejšie odporúčania pre toho pacienta, aby spal radšej povedzme na boku a tak ďalej. A za mňa najtaká pohodlnejšia poloha je asi tá poloha je najsprávnejšia ako z pohľadu fyzioterapeuta, tá poloha na boku. Lebo môžeme využiť vankúš, správne si napolohovať krk a veľmi jednoducho hlava vám nemá padať, nemá byť v úklone ku jednému ramenu ani ku druhému. Hej. Čiže znova, ak by sme vybrali nejaký veľký, tvrdý vankúš, tak tá hlava presne do opačnej strany bude uklonená, vytiahnutá. Čiže znova dochádza k tomu istému, že na jednej strane nejaké svaly sa skrátia dlhú dobu, alebo každý spíme inak, ale niekoľko hodín teda v tej noci je v nejakej jednej pozícii, na tej druhej svaly sú v natiahnutí, znova je to rozhodenie tej rovnováhy pre to telo, pre tú krčnú chrbticu, a znova si môžeme pričiniť nejaké problémy.
Čiže veľký ramenatí ľudia musia mať hrubé vankuše.
Tak. Často sa aj ľudia pýtajú, aj na tých prvých vyšetreniach alebo na terapiách, že no, existuje nejaký proste ten anatomický ideálny vankúš, proste aký si mám kúpiť. Áno, existujú vankúše, ktoré lepšie dokážu udržať ten tvar, by podložia naozaj našu krčnú chrbticu a hlavu a my cítime maximálny pocit komfortu. Ale niekedy naozaj stačí prísť do obchodu, zobrať si malý, stredný, veľký vankúš, ideálne malý, mäkký, malý, tvrdý, malý, či stredný, mäkký, stredný, tvrdý, takisto s tým väčším vankúšom, ľahnúť si a vyskúšať si to. Mm-hmm. Kedy, pri akom vankúši, s akou tvrdosťou je nám komfortne úplne sa uvoľniť, úplne uvoľniť hlavu, položiť ju a tá hlava nepadne dole, ale nebude vytlačená do opačnej strany a budeme sa cítiť komfortne, príjemne a bude sa dodržiavať tá neutrálna pozícia krku.
Uh-huh.
To je taká univerzálna rada. Hej. Uh-huh. Samozrejme, potom od pacienta ku pacientovi sa to líši, čiže ak máte dlhodobé problémy, To už hovorím pre našich pacientov, radšej sa poradiť.
Mm-hmm. Ale tam, tak pre zdravého človeka rada.
Ale pre zdravého človeka univerzálna rada. Presne tak.
Neutrálnej
pozície.
Čiže nebojte sa, naši milí posluchači, si lahnúť a teda vyskúšať tie vankúše, naozaj nekupovať to len tak na voľné oko alebo cez internet.
Presne tak. A ďalšia vec, ktorú ešte musím spomenúť k danej téme, je aj ten matrac. Mm-hmm. Čiže aj ten matrac priamo súvisí s vankúšom. Mm-hmm. Nikdy nevyberajte zvlášť matrac a zvlášť vankúš. Ideálne spolu.
Aha, veľmi dôležitá informácia.
Veľmi dôležité, lebo aj ten matrac v podstate vytvára oporu pre celé naše telo. Aj až k tomu ramenu. A ten vankúš si predstavme ako predlženie tej opory. Mm-hmm. Čiže vankúš je len miesto, kde vypodložíme tú hlavu, ten krk. Ale povedzme, keď máme príliš tvrdý matrac doma a vyskúšate si na mekom matraci v obchode nejaký vankúš a prídete s tým vankúšom domov, nemusí to úplne byť tá istá, ten istý pocit komfortu, ako keď ste si to skúšali v obchode. Mm-hmm.
To môže byť iné.
No, môže to byť iné. Čiže treba spolu, ideálne spolu.
Super. Dobre, prejdime k ďalšiemu problému, ktorý naši pacienti veľmi riešia úzko, a to je teda bolesť hlavy alebo migréna. Čo je z toho tvojho pohľadu bolesť hlavy a čo je migréna a čo má väčšiu spojitosť s krčnou chrbticou?
Tá bolesť hlavy môže mať viac príčin. Áno, nemusí to priamo súvisieť s krčnou chrbticou, ale môže. Keď to súvisí, alebo tá príčina je niekde v krčnej chrbtici, tak odborne tomu nazývame ako cervikokraniálny syndrom. Mm-hmm. Je to syndrom, kedy dochádza k dráždeniu niektorému z prvých štyroch miechových koreňov, mm-hmm. čo sa potom prejavuje bolesťou v tom danom úseku. Mm-hmm. Alebo potom až v priebehu miesta, kadiaľ ten nerv putuje. Uh-huh. Uh-huh. Tým naznačujem nejaké vyžarovanie do ruky, do končatín napríklad. Hej. A čo sa týka migrény si sa pýtala?
Uh-huh, áno.
Znova, tých príčin môže byť viac a častokrát je to príčina, ktorú sme už dnes veľakrát spomenuli, to je tá nerovnováha v napätí krčných svalov. Častokrát migrény môže spôsobovať len jeden jediný sval na krku, v ktorom sa vytvorí spazmus od nejakého dlhodobého preťaženia, nejakého prílišného skrátenia, nedostatku pohybu alebo pri nesprávnom držaní dlhodobom tej hlavy. Čiže znova, tie príčiny sa veľmi prelínajú pri rozličných diagnózach. Čiže tá príčina môže byť rovnaká ako pri trpnutiach napríklad alebo
len to vystreluje do tej hlavy.
Áno, len to vystreluje do tých do tej hlavy.
Čiže laicky, keď teda mám nejaký problém s krčnou chrbticou, môže to ísť smerom dole, do tých rúk, do toho proste predsunu, napätia svalov, trpnúť a tak ďalej, ale môže to ísť aj hore smerom. To je forma tej migrény.
A to je forma migrény. Áno, najčastejšie my riešime priamo v praxi a ovplyvňujeme tú migrénu cez uvoľnenie alebo naopak zacvičenie určitých krčných svalov. Uh-huh. Áno. Uh-huh. Sú svaly, ktoré aj naši pacienti to celkom majú radi, keď vnímajú to spojenie. A ich síce bolí niekde oblasť, ja neviem, povedzme okolo uší alebo až do spánkov vyžaruje bolesť. A my nahmatáme sval, krčný sval z prednej strany krku, ktorý spája oblasť v okolí ucha s kľúčnou kosťou a hrudnou a zatlačíme na jeden jediný bodík a oni priamo v tom momente cítia, že áno, my síce niekde tlačíme niekde na krku, ale cítia, že sa im hneď uľavuje alebo že cítia nejaké bravce alebo nejaké podnety v oblastiach, kde majú tú bolestivú zónu.
Čiže vyslovene jeden sval môže byť príčinou bolesti kľudne, alebo aj migrény.
Presne tak. A tých svalov v okolí krku je viac. Skôr tie svaly, ktoré spôsobujú tú príčinu, sa nachádzajú z prednej alebo tak z predobočnej strany krku. A sú to svaly, jeden je taký veľmi zábavný a má zložitý názov sternocleidomastoideus, hej.
A
potom dlhý, hej. Potom máme svaly ako skalený, čiže tie všetky tie svaly hlavne v okolí kľúčnej kosti smerom ku krku, ku šii, hej, od kľúčnej kosti hore. A zároveň ale môžu spôsobovať migrény alebo bolesti hlavy až závrate svaly na záhlavy. Keď si vyhmatáme miesto, kde nám končí to tvrdé, hej, lepka vzadu a začínajú mäkké štruktúry, hej, tak presne ten prechod medzi tým pevnejším, tou lepkou a už krkom, to je veľmi dôležité miesto. A znova, ja častokrát učím mojich pacientov, aby pri prípadnej bolesti hlavy, keď proste má to ten nástup, aby si buď rukou, alebo potom existujú na to rôzne pomôcky, ako používame nejaké loptičky, guličky, aby ich využili a vymasírovali si tie oblasti.
Lebo tú zadnú časť, tú okolo chrbtice tieto, lebo áno, ja to mám tiež také dosť tuhé.
No, ono to aj pocitovo môže byť také tuhé, ale určite je to tak príjemnejšie, keď človek naozaj využije nejakú tú pomôcku, ako tú jednu loptičku, alebo existujú aj také dve loptičky spojené, ako dvojguličky. A sú z pevnej hmoty, z pevného materiálu a pacient si teda ľahne na chrbát, alebo vypodloží si to miesto, hej, spojenia medzi lebkou a krkom tou loptičkou a iba zrelaxovane leží. A pri tom tlaku je možné, že tá bolesť ustúpi až zázračne do 10-15 sekúnd. Hej? Naozaj. Čiže znova, aj pri tých migrénach, aj pri tých bolestiach hlavy, tých príčin môže byť veľmi veľa. Našou úlohou je potom rozlíšiť, že či naozaj to ide z tej krčnej chrbtice, alebo príčina je niekde inde. My sa snažíme naozaj široko spektrálne sa na to pozerať, takže ako som spomínal, aj s tým pitným režimom, aj s
poprvé nejaké vitamíny,
nejakým stresom, áno, samozrejme vitamíny, hormóny. Veľmi, veľmi veľa môže byť príčin tej migrény, tých bolestí hlavy, ale našou úlohou je zistiť, či náhodou aj tie svaly v oblasti krku nemôžu príčiňovať tú bolesť hlavy. A niekedy je to aj ten útlak nervového koreňa, čiže znova, buď na MR-ku, buď špecifickými testami chceme odlíšiť jednotlivé tie diagnózy.
Diferenciálnou diagnostikou. To som sa naučila dneska. Dobre, hovorí sa, že problémy nosíme na ramenách. Chcem cieľim ku stresu. Vie stres ovplyvniť kondíciu našej krčnej chrbtice?
Určite áno. Určite áno a hlavne v dnešnej dobe, kedy väčšina z nás to tak vníma, že čas ide rýchlo, proste všetko ide rýchlo, ponáhľame sa. A
čo sa stane z toho psychologického hľadiska? Lebo ja viem, že tí ľudia, ktorí sú takí viac ustráchaní, viac v takom strese, sú takí skrčovateľi.
Áno, áno. V podstate stres, pri psychickom strese dochádza k zmenám v držaní tela. Je to priamo súvislé. A pričom táto reakcia, treba povedať, že je úplne prirodzená. Čiže čím viac stresu, tým ku väčším patológiám toho držania tela ide. A pri tej krčnej chrbtici znova predsun, buď v nejaký záklon krku, ale potom by sme mali aj tú súvislosť hľadať nižšie, čiže v ramenách. Hej. Častokrát ľudia pod väčším napätím, pod väčším stresom majú tendenciu gulatiť ramena, hej. Čiže ich ťahať smerom dopredu.
Tak uzatvárať.
Uzatvoria sa dopredu, hej, do takého klbka. A zároveň to uzatvorenie potom hneď súvisí aj s hrudnou časťou chrbtice, hej, s zvýšenou kyfózou, čiže hrbíme sa, zagulatíme sa do takého klbka, nielen okolo tých ramien, ale v podstate aj potom nižšie. Hej. To potom všetko vplýva na stav napätia svalov, ktoré sa nachádzajú hlavne v tej prednej strany, lebo keď ramena ako keby vpredu priťahujeme smerom dopredu, tak sa skrácujú prirodzene hrudné svaly. Hej, napríklad, keď znova predsúvame tú hlavu, ten krk, tak už sme to spomenuli dnes, že tie predné svaly krku sú vo zvýšenom napätí. Hej. Naopak potom dochádza, keď ten človek je vystavovaný stresu po dlhú dobu, hej, tak tieto zvyky alebo spôsoby, akým drží človek to telo, sa zabuduje už do neho a akúkoľvek činnosť robí, už vidno tú tendenciu ťahať ramena dopredu, alebo pre toho človeka je to prirodzenejšie, je to pohodlnejšie, príjemnejšie. Aj keď mu to de facto spôsobuje potom bolesti, problémy, nevždy človek je schopný sám zistiť, že či to je tá príčina alebo nie, ale už si myslím, že sa to dostáva do povedomia ľudí. Že už som mal, napríklad minulý týždeň som mal jednu pani na vyšetrení a tá mi už pri vyšetrení hneď sama povedala, alebo začala vyšetrenie s tým. Ja viem, ramena mám dopredu, hlavu mám predsunutú, veľa stresu, bolí ma toto. Viem, čo mi je, už mi proste správate terapiu. Výborne, že som rád, že ste už nejakým spôsobom edukovaná, že vnímate, že to, čo ste teraz vymenovali, nie je zrovna správne.
Že vôbec svoje telo vníma, že si to vie vníma popísať, to je úžasné.
Ako to bolo perfektné, hej, ale taktiež som teda povedal, že dobre, môže to byť ako dobrý odrazový mostík, ale predsa len aj tak sme si ho teda celú vyšetrili a naozaj si to potvrdili, či vyvrátili. Ale ak sa dobre pamätám, tak u nej sme to potvrdili, že naozaj to bola tá príčina toho celého. Áno, a čím dlhodobejšie to je, tým väčšie problémy môžeme čakať. Hej. Preto napríklad tiež taký príklad z praxe a dosť častý, dosť výrazný. Veľa našich pacientov, ktorí prichádzajú na začiatku, tak prichádzajú s tým, že začala ich teda buď bolieť hlava, alebo začali im buď trpnúť ruky, alebo cítia priebeh, nejaký ťah, pnutie, mravenčenie, pocit diskomfortu v pážiach a cítia, že to ide od tej krčnej chrbtice, hej, že vnímajú ten celý priebeh. Alebo im ich bolia trapézy, hej, alebo nejaké tuhosti v oblasti lopatiek. Hej? Čiže rôzne symptómy. A hovoria alebo opisujú to, že to prišlo nejak náhle, z ničoho nič. Hej? A nemajú priamu nejakú spojitosť s nejakou činnosťou. Čiže povedzme, ľudia, ktorí naozaj nezažili nejaký väčší úraz alebo pri ja neviem, autohavária alebo nejaký pád, povedzme, pri športovej aktivite. Hej? Alebo to nebolo spôsobené, alebo nespájajú si to s nejakou polohou spánku, že tá bolesť nezačala hneď ráno, hej? Že, čo môže pripísať, že dobre, zle som sa vyspal, rozhýbem ten krk, zajtra bude lepšie. Hej? Ale v priebehu dňa nič nezvyčajné nerobili a z ničoho nič začali cítiť nejaké tlaky na hlavu alebo jeden z tých spomínaných symptómov. A pýtajú sa, čo to môže byť, že prečo to tak je. A častokrát práve tá príčina je, a tak naše telo funguje, že my aj keď nejakú činnosť robíme nesprávne, povedzme aj ten spôsob sedu alebo dlhodobo nesprávna záťaž, hej, a nemusí sa to prejaviť hneď. To je veľmi dôležité si uvedomiť. A naši poslucháči, a myslím si, že budú so mnou súhlasiť, že je zrejme, že ľudia, čím sú starší, tým majú viac nejakých zdravotných problémov. Mm-hmm. Že je tam tá priama spojitosť. Mm-hmm. A nie je to len tým, že tkanivá už strácajú živiny, strácajú vodu a už nie sú také pružné a tak ďalej. Ale je to spôsobené aj tým, že veľkú časť svojho života a hlavne tú pracovnú časť, či už manuálne pracujúci ťažko ľudia alebo ľudia so sedavým zamestnaním, a nevykonávali tú činnosť dlhodobo správne. Mm-hmm. Hej. A nemuseli tú bolesť pocítiť, ja neviem, pred 10 rokmi, pred 5 rokmi, aj keď stále tých 10 hodín alebo 12 hodín denne robili tú istú prácu v tej istej polohe a stále to nebola zrovna správna poloha. Ale kľudne sa to môže prejaviť oveľa neskôr. Mm-hmm. A tá príčina nemusí byť nikde inde, len práve v tom, že dlhodobo to nefungovalo tak, jak malo. To telo je veľmi odolné. To telo naše je úžasné z toho hľadiska, že veľkú časť, ja by som si dovolil aj povedať, 90% nejakých problémov vyrieši samo.
Mm-hmm. Bez toho, aby sme vedeli.
Bez toho, že aby sme vedeli. A čím je človek mladší, regeneruje rýchlejšie, ľahšie. Hej, je tam predpoklad, že je súčasťou jeho života viac pohybu. Mm-hmm. Aj jeho, povedzme, kĺby, kosti, svaly, šlachy, všetky tieto štruktúry sú v lepšej kondícii, menej, nazvime to, opotrebované. Mm-hmm. Áno. A čím je teda ten človek starší, tak aj takéto problémy môžu pribúdať. A príčina nie je nikde inde, len práve. Mm-hmm. Z toho dlhodobého hľadiska nesprávnej ergonomii, mm-hmm, práce alebo nejakých činností. No.
Mm-hmm. Posledná moja taká otázka, čo znám ľudia aj písali, je teda tinnitus. Tinnitus som si našla, že to je hučanie v ušiach, šumenie v ušiach, pískanie v ušiach. Že či toto má tiež nejakú priamu spojitosť s krčnou chrbticou?
Áno. Dosť často tinnitus je sprevádzaný aj to bolesťou hlavy napríklad, hej, mm-hmm, že idú ruka v ruke. alebo nejakými častými závraťami, migrénami. A takisto to môže tou príčinou byť niečo v krčnej chrbtici. Znova, najčastejšie nejaké útlaky nervov, koreňov nervov. Alebo potom aj nejaké útlaky zo svalového napätia vyššieho v nejakých svaloch, ktoré potom utlačajú ten priebeh nervu. Hej? Čiže to nemusí byť hneď pri tej krčnej chrbtici, pri stavci, ale niekde v priebehu krku a v priebehu
toho nervu.
Hej? Ktorý putuje. Čiže áno, tých príčin znova môže byť viac aj v súvislosti s tou krčnou chrbticou.
Ale teda je to spojitosť
priamo. Je tam tá spojitosť, presne tak, presne tak.
Dobre, vážení poslucháči, ja verím, že sme všetko vyčerpali. Dostali sme sa teda na koniec našej dnešnej epizódy. Bolo to pomerne dlhé, ale myslím si, že tému sme odpovedali sme vám na všetky otázky. Ak nie, pokojne nám napíšte a my sa budeme snažiť vaše otázky zahrnúť v ďalších podcastoch. Ďakujem veľmi pekne nášmu dnešnému hosťovi za vyčerpávajúci rozhovor, Vladimírovi Papkovi. Vládko, ďakujem.
Ďakujem veľmi pekne.
A ďakujem aj vám za pozornosť, milí poslucháči. Do počutia na budúce.
Do počutia.